halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada iyo waliba bogga internetka voasomali.com oo caalamka dhan nagala socotaan.
Galab Jimcaha bisha November waa 13 sanadkan waa 2015 ka waxa naga dhigisanaysan muujadaha gaagaaban 19 iyo 22 ka mitir baan FM-da geeska Afrika telefoonada gacanta iyo bogeena voasomali.com waxaan idaacadda soo wajirayna ku soo jeedinaya anigu waa Ibrahim Xasan Daanduray iyo Zahra Ilaa Nur.
Maamulahan ee dawladda Koonfurta Soomaaliya ee mowqifkeedu waxa way Soomaalidu waxa ay wax ku kala qaybsan karto oo aan culays maaneynin oo representation rasmi ah ama cid walba lagu matali karo maraayid isku arki karto in la qaato taasoo ah habkii Soomaalidu ay hore wax ugu qaybsan jirtay.
Codadkaasi waxay qayb ka yihiin barnaamijkayaga faaqidaadda toddobaadka oo aanu Jimcahan maanta ku faaqidi doono doorashada laga filayay inay Soomaaliya ka qabsoonto sanadka 2016-ka.
Qodobada kale ee idaacaddan aad ku maqli doontaan dhigistaal waxaa ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab iyo ciidamada galmudugu oo ku dagaalamay deegaano ka tirsan Xaradheere iyo waliba kulan ka dhacay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Barnaamijka umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ase yeeshee waxaa intaas oo dhan ka soo horreyn doonaa warkii dunida. Dagaalyahaninta Kurdiska oo ay taageerayaan duqeynaha curka ee isbahaysiga oo Mareykanka horseed ka yahay ayaa waxaa gacanta ay ku dhigeen qaybo ka mid ah dhulka magaalada Sinjar oo ku taala waqooyiga Ciraaq. Duulanka cusub ayaa waxaa Kurdiyiintu ay qaadeen shalay oo ka qaaday dhanka wado weyn oo aad u muhiim ah oo sahayda ay isaga gudubto magaalooyinka ay kooxda ISIS haysato ee Mosul iyo Raqqa. Inkastoo ISIS ay guudarro kala kulantay howlgallada military ee ugu dambeeyay ayaa qaxootiga magaalada Sinjar oo haatan ku nool dalka Turkiga ay ka cagajiidayaan in si dhaqsiya ay dib ugu noqdaan halkaasi. Kooxda ISIS ayaa waxa ay gacanta ku dhigtay Sinjar bishii August ee sanadkii 2014 iyadoo ku qasabtay dadkii halkaasi deganaa inay isaga qaxaan.
Milatariga dalka Mareykanka ayaa sheegay inay fuliyeen weerar dhinaca cirka ah oo lagu bartilmaameed sidii Jihadi Chan oo ah nin haysta dhalashada dalka Britain isla markaana hore loogu arkay muuqaal fiidiyo oo isagoo dad gowracaya. Saraakiishu waxay sheegeen inaanay wali cadeyn hadii ninkaasi ka tirsan kooxda mintidiinta ah ee Daesh in uu ku dhintay weerarkaasi iyo in kale sidoo kalena waxa ninkaasi loo yaqaanaa Maxamed Imwazi waxaana la sheegay in lagu dilay weerar dhacay Khamiistii shalayto goor dambe oo kamida. Weerarku waxay intaasi sheegayaan in diyaarad noocaan ay cidna wadinayay ee droneka loo yaqaanaa ay fulisay. Weerarkaasina wuxuu ka dhacay magaalada Raqqa ee dalka Saudi Arabia oo andaade magaalada Raqqa ee dalka Syria oo ah caasimadda kooxda Daesh. Saraakiisha Mareykanka oo magacooda sheegin ayaa warbaahin dhowr ah waxa uu sheegeen in weerarkaasi uu si cad ugu dhacay goobtii la bartilmaameedsanayay oo lagu tuhunsanaa inuu ku sugan yahay Jihadi John isla markaana ay wararku sheegayaan inuu weerarkaasi ku geeriyooday. Xogeyaha warfaafinta ee Pentagonka Peter Cook ayaa sheegay in wali ay qiimeynayaan natiijada wararkaasi hase yeeshee koox Siriyaan ah oo la socota arrimaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in Jihadi John uu ka mid ahaa 4 qof oo weerarkaasi ku geeriyooday.
Kooxda ISIS ayaa waxay sheegtay mas'uuliyadda weeraro mataana ahaa oo shalayto ka dhacay duuleedka magaalada Beirut ee caasimadda dalkaas Lubnaan kuwaas oo ay ku dhinteen 140 qof ayna ku dhaawacmeen in ka badan 200 kale. Qaraxyadaasi ayaa waxaa lala beegsaday suuqa Burj Al Baranja oo ka mid ah saxmad badan oo gacanta uu ku hayo ururka Xisbullah oo taageera xukuumadda madaxweyne Bashar al Asad ee dalka Suuriya. Booliska dalka Lebanon ayaa waxa uu sheegay inay heleen meedka qof saddexaad oo ismiidaamiy ahaa balse aysan qarxin walxaha qarxa ee qofkaasi ku xirxirnaa.
Xisbiga NLD ee mucaaradka dalka Myanmar ayaa ku guuleystay kuraasta ugu badan ee baarlamaanka dalkaasi, waxaana ka guuleystay xisbiga talada haatan haya ee militarigu taageero ee magaciisa loo soo gaabiyay USDP. Sida ay muujinaysa natiijadii doorashooyinka baarlamaanka ee xaddii ka dhacday dalkaasi, taasi oo guddiga doorashooyinka Myanmar ay si rasmi ah u shaaciyeen Jimcahan maanta. Militariga Myanmar iyo xisbiga ugu weyn ee baarlamaanka ku jira ayaa soo magacaaban doona cidda u noqonaysa musharaxa madaxweynaha bisha February soo socota, taasi oo qofka ku guuleysta codadka ugu badan noqonay doono madaxweynaha dalkaasi. Labada musharax ee codadka ku soo xiga helaana ay noqon doonaan madaxweyne ku xigeenada. Hoggaamiyaha xisbiga NLD Aung San Suu Kyi ayaa dastuurka dalkaasi aan u ogolaan doonin inay madaxweyne ka noqoto Myanmar sababtoo ah labadeeda wiil iyo saygeeda oo ah dad British. Hore ayay u sheegtay Ms. Chi in haddii xisbigeedu uu ku guuleysto doorashada ay fadhiisan doonto xisbi ka sarreeya ka madaxweynaha, isla markaasina ay tala ku yeelan doonto howlaha uu qabanayo madaxweynuhu.
Degmada maamulka Galmudug iyo maleeshiyada Al-Shabaab ayaa ku dagaalamay deegaano hoostaga degmada Xaradheere. Khasaaraha weerarkaasi waxaa warbixinta noogu soo diray wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Dagaalka oo dhex maray ciidamo ka tirsan Galmudug iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa ka dhacay deegaano hoostaga degmada Xaradheere ee gobolka Mudug. Wararka laga helay deegaanada ay dagaalku ka dhaceen ayaa tilmaamaya in fariisin ciidamada Galmudug ay ku lahaayeen deegaan lagu magacaabo Qosol Tire ay weerar ku qaadeen Al-Shabaab isla markaana dagaalku uu sidaa ku bilowday. Abdul Qadir Haaji Jaamac oo ka mid ah saraakiisha ciidamada Galmudug oo V O A la hadlay ayaa ka waramaya sida uu dagaalku ku bilowday iyo khasaaraha dhimasho ee ka dhashay dagaalkaasi.
Iyagaanu soo weeraray, baax baan degdeneen, iyagaa nagu soo weeraray, kadibna waan erinay dadkan dad bilowsan oo kalaaba weeye oo ah 24 saal dhibaataynta ummadda loo soo diray waan erinay annagu dowlad iyo aqiido inta waan ku dagaalamaynay dad nabadiida oo dhibaata oo wax ay haysanayaan aan la aqoon bay ahaayeen. Hadda haddeesaad aan kula hadlahayo waxaan dul taaganahay maysdoodisaaka aroortii ee kasareefada.
Tirada dhimashada dhinacyada dagaalamay haddii ay noqon lahayd dhankiina iyo dhanka kale ee Shabaabku ma noo sheegi kartaa?
Shabaab keliya naga dhaawaca annaga xilligan aan kula hadlayo, shabaab keliya naga dhaawaca iyagana ilaa dhimashadooda hadda intaan aragnay, afar aan dhimashadooda aragnay, kuwana noloshaan ku haydna ayaga ka mid.
Deegaanada lagu dagaalamay haddii aad noo sheegto magacyadooda waa kuwee?
Iyagaa Faax meesha la yidhaahno u soo weeraray, kadib waan ku erinay, Faax baan ku erinay, meeshii aan Xaradheere af jeedaana ku geenay 14 kilometer meel Xaradheere aeenada hadda aan kugula hadlayaana waa mid
a. Wararka qaarkood waxay tilmaamayaan in saakiish ka tirsan ciidanka dowlad goboleedka Galmudug ay halkaa ku geeriyoodeen dad rayida ay wax ku noqdeen, maxaa inooga sheegi kartaa?
Walaal macaana meesha dad rayida horta sideedaba maba joogaba meeshaas, dad rayidaba ma lahan, iga reer baadiyaha meelo aada u kala fog jooga ayaa jira oo degan. Meeshan meel banaana weeye, ee kolley waa meeshii Shabaab iyo annagu aan ku kala bixi lahay. Meelo badan oo dowladda Soomaaliya ay isku haystaan geestaa u saacideysa dadka shimilka.
Ka sokow sheegashada khasaaraha dhimasho ee dhanka Galmudug ma jiraan ila madax bannaan oo si rasmi ah uga warrami kara khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay dagaalkaasi. Ha yeeshee, waxaa jira warar sheegaya in sargaal ka tirsan ciidamada dowlad goboleedka Galmudug oo hoggaaminaya dagaalka uu ku dhintay. Wasiirka wasaaradda amniga Galmudug Cismaan Ciise Nuur Taardhureed oo warbaahinta la hadlay ayaa ballan qaaday in kooxda Shabaab ay ka saari doonaan deegaanada Galmudug.
Haddaan kula hadlayo, waxaa jira dhaqdhaqaaq dagaal oon u malaynaynaba ilaa maanta in aan la isgefin oo ay nimankaasi deegaanada dadkaas ku hayaan iyagoo adeegsanaya inay sakawaad iyo si sharci darro ah dadka baad uga qaadaan. Dadka deegaankan abaabulnay ciidamadeenna jiidaha ku sugan, waxaana shaynaynaa muhiimadda koobaad anagoo shacabkeena kaashanayna nimankaas khawaarijta ah oo nabadiidka ah in dowlad goboleedka Galmudug deegaanadii ugu sugan yihiin si fudud gacanta looga bixi dilay waayl huur waxa weey area xarar dheere race meel badan ayaa inta ku jirtaa wararka aan dhaleynaa waxa sheegayaan inay rabaan inay haddii iyagu waa dhaqankooda dadka argagixiyaan wax tabar oo imaanta hayaan oo anagu aan ognahay ma jiraan laakiin deganadaas balaaran oo soona waxa weeye koonfurta muduga ayay howlahaas ka wadaan dhanka kale waxaad ogtihiin ceelbuur inay soo gaareen ciidamo dowladda federaalka soomaaliya soo dirtay horena ay joogeen ciidamada galmudug halkaasna waxaa ka socda dhaqaaq ballaaran oo la rabo in looga bixiyo gacantooda deegaanada ceeldheer iyo xuduudda ballaaran oo ay joogaan annagoo shacabka nagaalsanayn
al-shabaab waxaa muddo dhowr sano ah ay gacanta ku hayaan qaybo ka mida gobollada mudug iyo galgaduud waxaana dowlad goboleedka galmudug hor yaalla sidii deegaanadaasi al-shabaab looga saari lahaa cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
halkaasi aad naga dhagaysanaysaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a waxaanaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban f m yada geeska afrika iyo weliba bogga internetka v o a somali com oo aad caalamkao dhan nagala socotaan ciidamada nabad ilaalinta ee amison oo ku sugan deegaanka fiidow ee gobolka shabeellada dhexe ayaa deegaankaasi waxa ay la sheegay inay kasoo baxeen iyadoo deegaanada hadda laga soo waramayo inay ku sugan yihiin maleeshiyada al-shabaab haddaba cabdiraxmaan xuseen fure ayaa guddoomiye ku-xigeenka degmada mahadaay oo ka mida deegaanadaasi uu hoos yimaado ayaa waxa uu uga waramay sababta ay uga baxeen halkaasi
sababta dhabta ah ma garan karno laakiin markii arrimahaas aan dareennay markii aan la xiriirnay waxaa noo soo ifbaxday cabsi ay ka qabaan biyo xareeda oo roob meesha ka daayay biyahaasi iyo kuwo fatahaadii webiga ah oo meel laba buunta hoosteeda meel a marayo cabsi adi biyo darteed inay kugu soo baxeen ayaan aaminsannahay
in deegaanka fiidow haatan iyaa gacanta ku haya
deegaanka fiidow waa deegaan aada u ballaaran maamul ayaa ka jiray 27 juulo ayaa hoostagto xaruntana fiidow ayay ahayd marka meeshii xarunta ahayd ee fiidow haddeer waxaa gacanta ku hayo aan dhihi karnaa waxaa gacanta ku haya ama yimaado ku sugan qoladii kale ayaa jirta
waxaan u fahmay waxaad ka hadlaysaa maleeshiyada al-shabaab
ha
waan gartay in haddii ay iyagu gacanta ku hayaan markii horena dee dowladda iyo ciidamada ah nabad ilaalintu gacanta ku hayaan ilaa hadda wax dhibaato ah oo shacabka ku nool deegaanka fiidow ay u geysteen miyaad maqasheen maxaase kala socotaan
marka hore shacabku qaarna way soo qaxeen inta badan intii ku hartana waxaa nagu maqaala ah ilaa iyo 3 ruux inay kaxaysteen
bal waxaad naga warantaa mudane guddoomiye ku-xigeen meesha ay ku taalo deegaanka fiidow dadku waxay isku weydiiyaan waxaa gobolka shabeellada dhexe mise gobolka hiiraan iyo ahamiyadda ay tuuladani ama deegaankaas u leeyahay arrimaha siyaasadda ee gobolka
beesha fiidow ama deegaanka fiidow wuxuu ka mid yahay gobolka shabeellaha dhexe degmada mahadaay waa halka laga soo galo gobolka xaduudda dhankan hiiraan meesha laga soo galo ayay ku taallaa waxay ahamiyad u leedahay isku xeerka labada gobol waxay ahamiyad u leedahay isku xeerka waddada dheer ee jamhuuriyadda ay isku marta ee gobolada dhexe iyo muqdisho waxay ahamiyad u leedahay dhanka wax soo saarka waxaa ku yaallo kanaalka labaad ee afrika ugu weyn ee dudula canal ama china canal qofka sida u yaqaano waa degaan aada ugu wax soo saarka ugu caana waa degaan nabadeed waa degaan horumar intaas ayaa u astaana
waan gartay in waxaad ii sheegtay mudane guddoomiye ku-xigeen in hadda gacanta ay ku hayaan maleeshiyada al-shabaab deegaankaasi ciidamadii burundi ee ka soo baxay deegaankaasi in ilaa iyo hadda miyay idiin sheegeen xilli ay ku laaban doonaan
arrimahaasi waa ma xaqiijin karno waa arrimo nabadgelyo inay hadda ku laabtaan inay beri ku laabtaan iyo inaysi ku laaban waa mid ayaga ka go-do balse annaga waxaan sheegaynaa waxaan aada ugu xunnahay deegaankaas oo awal ka jiray fatahaado abaaro dalagyo 3 jeer go-ay cudurro cunto yaro nafaqa darro ay ka jirtay inay kusii qax iyo dhibaato iyo amni darro aad ayaan ugu xunnahay waxaan ku baaqaynaa ma ahan sabab lagu soo baxo jidkii ayaa go-ayo ama roob ayaa daay ciidamada xooga dalka soomaaliya kuwa amasom waa kuwa loogu talagalay shacabka inay naftooda u huraan waxaan leenahay aad ayaan ugu xunnahay sida ugu dhaqsiyaha badna waa in dib loogu laabtaa deegaankaas ayaan leenahay
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada mahadaay maxamed bashiir qaasim dakhare ayuu ku magac dheer yahay waxaana u waramayey cabdiraxmaan xuseen fure
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-22 f m-yada geeska afrika, teleefonada gacanta iyo boggeena v o a somali.com. qaaradda afrika waxay caan ku tahay dhib badan inay la kulmaan dadka naafada ah. hase ahaatee, la taliyaha arrimaha xuquuqda naafada ee dowladda maraykanka ayaa waxay sheegaysaa in arrintaasi ay isbeddelayso. wariyaha v o a anita powell ayaa warbixintan waxay ka soo dirtay johannesburg. ismaaciil xuseen farjar ayaana soo koobaya.
shirkan waxaa looga hadlayay mashruuc weyn oon rabno inaan kaga hadalno dhibaatooyinka waaweyn ee soomaaliya ka taagan ee ah gabdhaha isku umul raacanaya ee ilmaha soomaalida oo dhimanayo.
barnaamijka ciwaankiisaan arkay waxaad ugu magac darteen barnaamijka badbaadada hooyada iyo dhallaanka. marka dhibaatada haysata hooyooyinka uurka leh ee sidaad sheegta isku dhex dhimanaya iyo waxyaabaha kalifaya, haddaad baarteen maxaad ka ogaatay?
horta waxyaabaha kalifaya waxay ka mid tahay dhowr waxyaabalood. Ta ugu soo horeyso waxa sidii dagaalku u dhacay, waxaan jirinin isbitaalo haweenku caafimaadkooda ka shaqeeya oo maalintii uurka yeelato ilaa intii dhalaysa daba socdo dagaalkiiyo dhibaato keeno isbitaalo ma jiraan. tan kale waxaa jirto baahi badan oo nafaqadarada iyo maxaytolay iyo lacag la-aanta iyo faqrinimadu iyaduna waxay keenaysaa inay haweenka ama qofkii haweenka ay geliso ay khatar uga dhigto inay uurku markay yeelato iyo markay dhalaysaba ay khatar ku sugan tahay. ilmaha ay caloosha ku sidana marka ay dhashaan waxay iidar dhalanayaan iyagiyo miisaankoodu yaryahay ama iyagiyo oo jiro kala qabo because hooyadii caafimaad ma qabto. marka ay foolanaysa marka dhibaatooyinka jira waxa waaye dhakhtar qalo oo haddii cunuga uu kasoo bixi waayo ma la helaayo. foosh waxaa laga yaabaa 7 maalin 5 maalin inay ku jirto haddayba ka noolaatan ee isku furanto.
maxaad marka kulankii aad yeelateen aad ku soo bandhigteen iskuulana gaarteen?
waxaan ku soo bandhigna waxaa isugu imaadeen khubaro, kuwan united nationka public funding ka imaaday, waxaa imaaday khubaro ku takhasustay oo ka imaatay jaamaca la yiraa georgetown university oo jaamacadahan waaweyn oo ku yaalo washington d c ku yaalo, gabaraa ka imaatay, dad badanaa isugu imaadeen oo maxaa la dhahay ku jiro golaha baarlamaankan minnesota ku jiraan oo dadka sharciyada baasiya. waxaa la isku raacay arrintan inay tahay arrin khatar oo ah mna inay haweenka soomaaliyeed ee muulada bal also dibdhiska waddanka ay dhib ku tahay.
kowsuron ahaan iyo weliba hay-adaha aad la kaashanaysaan marka dhibaatada aad aragteen iyo qaabka aad jeceshiin marka in wax looga qabto?
markaan ilaayo tutaa 2013-kii aan waxaan fiirinaynay aan baaris ku jirnay waxyaabaha ugu weyn oo dhibka keenaya maxawaa, because dad badanoo enjiyoyo badanaa soomaaliya tagaan oo dhahaan waxaan ka shaqeynaynaa caafimaadka haweenka ilmaha isku le-anaayo, isbitaalaan dhisnaa, shaqaalaan tababarnaa, laakiin stiil taariikhda daarta maalinba sidii haweenkii ilmihii ay u le-anaayeen. marka waxaan ogaanay inay u tagaan temporary ahaan, mashruucyadan dhan u tagaa inay temporaryihiin. waxaa aan ogaanay hadday 100,000 kaba soo qaad ee waddankii loogu talagalay inay 90% ay ku baxdo administration iyo dad dabada laga keenayo diyaaradii wax la saaray oo dadkii lacagtii u baahnaa communityga oo localka inaysan helaynin. waxaa ognaa shaqaala dar inay jirto, waxaa ognaa inayna mishiino fiican aynan waddankii ayna uulin. marka waxaan rabnaa inaan sameyno waxyaabo isku filnaansho gaarsiin kara waddankii. way ka mid tahay inaan furno shan clinic hospitalo oo leh mashiinada wax lagu qalaayay, dhiigga meesha lagu qaadayay. Aan also waxaan rabnaa inaan tababarno 7,000 shaqaale ah, sababtoo ah hadday ku sheegayo Soomaaliya dhan waxay qabtaa 170,000 dadka wax dhaliya ah, dadku wax qalo oo dadka suuxiyo waa dadku yar. Marka waxaan rabnaa shaqaale badan tababarno. Also waxaan rabnaa inaan lacagtii aan aruurino 800,000 ay wadanka dib u gasho, oo haddii hadhow tidibiri mashruuc 5 sano naga dhammaado oon albaab ka soo tagno meesha, inaan helno dad Soomaali wadanka u dhashay oo madankii joogo oo xirfadii iyo dhaqaalihii sidii wax loo samaysan lahaa hayso, si ay uga hoos baxaan mashruucan temporariga oo gacan hoorsiga looga baxo oo wadankii dib loo dhiso. Ta ugu dambeysa inaan sameyno waxa waaye 7,000 shaqaalaha, waxaan rabnaa at least 800,000 inaan ka dhigno dad kale tababaraayo, haweenka Soomaaliyeed iyo gabdhahooda, si ay u bartaan xirfad ay risq u soo saartaan oo uga baxaan faqrinimada.
Taasina waxay ahayd Fartuun Cilmi Wehliye oo iyadu markaas madax ka ah ururka la yiraahdo Iskuroon, oo ah urur ay ku buhoobeen haween Soomaaliyeed oo ka dhisan gobolka Minnesota oo xalayto shir caalami ah oo looga hadlay badbaadada caruurta qabtay iyo hooyada. Shirkaas oo ay ka qayb galeen mudanaha laga doorto gobolka Minnesota, Congressman Kate Ellison iyo marti sharaf kale, waxaanay u warramaysay wariyaheena Maxamuud Mascad.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada todobaadka, oo aanu ku faaqidi doono habka amaba nooca ay noqon doonto doorashada Soomaaliya ka dhici doonta 2016. Wariyaheena Maxamed Cabdi Sandheere oo ka tirsan laanta af Soomaaliga ee VOA oo jooga Washington ayaa mowduucan wuxuu kala sheekaystay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedyada haatan ka dhisan dalka iyo aqoonyahanno kale.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa warbixinta ku saabsanayd caruurta naafada ah ee ku dhibaataysan Afrika ah inay inoo soo socoto.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada todobaadka. Dhammaadkii bishii Julaay ee sanadkan ayaa dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday in dalka ayna ka dhici doonin doorasho uu qof walba codeeyo, hase yeeshee dadka Soomaaliya u xaqiijisay in si ay ahaataba ay doorasho dhici doonto. Arrintan ayaa keentay isweydiin badan oo ku saabsan nooca doorasho ee Soomaaliya ka dhici karta. Wixii intaas ka dambeeyey waxaa soo baxay aragtiyo kala duwan oo arrintaasi laga qabo. Maamul goboleedyada Soomaaliya qaarkood ayaa dareen ka qaaday qorshaha dowladda iyo sida ay wax noqonayaan marka xilligeedu dhammaado. Kulan la siiyey magaca madasha wadatashiga qaranka ayaa Muqdisho ka dhacay bishii Oktoobar, kaasoo kulmiyey dhammaan Soomaalida qaybta ka dowladda federaalka ah. Haddaba kulankaasi maxaa la isla meel dhigay? Doorasho noocee ah ayaa se sanadka dambe Soomaaliya ka dhacaysa? Waa kan Cabdirashiid Maxamed Xidig, wasiiru dowlaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya, oo arrintaasi ka hadlaya.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan isleeyahay doorashada 2016 waa la ogtahay in shir wadatashi lagu qabtay Muqdisho oo ay kasoo qayb galeen dowladda federaalka iyo dhammaan dowlad goboleedyada iyo civil society-ga. Waxaana lagu heshiiyey in wixii halka kala ahaa ee laisku afgartay la qaado oo dib loogu celiyo gobollada iyo degmooyinka dowlad goboleedyadu ay kasoo jeedaan oo mas-uul ka yihiin, iyo dowladda federaalka qaybaheeda kala duwan iyo gobollada aqooni dowlad goboleedya ka dhisan intaba mas-uuliyiinteedu ay dib loogu wada celiyo. Mar islamar ahaantaana dhammaadka sanadka dib laysugu soo laabto iyadoo tirooyinkii dadweynaha Soomaaliyeed laga soo ururiyay oo dhan la wada keeno, halkaana go-aanka ugu dambeeya lagu qaato. Marka waxaan isleeyahay go-aanka ugu dambeeya iyo sida doorashadaas u ekaan doonto waxay ku xidhnaan doontaa xilligan marka laysu soo laabto sanadkan dhammaadkiisa, talada la keenayo ayay kasoo bixi doontaa sida loo ekaan doonto.
Waan gartay markii aad kulanka ku yeelateen Muqdisho aad isugu wada timaadeen dowladda daadin dowladda federaalka iyo maamulada ka jira Soomaaliya, ma jirtay in maamul gaarihii uu aragti gaar a qabay?
Aragtiyo kala duwan oo la qabay waa jireen, laakiin aragtiyadaas oo dhan waxaa lasoo ururiyey in dadweynaha dib loogu celiyo talada, lamar ahaantaana laga fashado qeybaha kale marka hadii aad meesha fadhiin ee Soomaali weyn loo bandhigo gudaha iyo dibadba sanadkan dhammaadkiisa qalaysano soo laabta tanada soo urursan oo deegaan waliba waxaan daartan yahay tanadii oo ka ballaaran ninkii shirka kasoo qayb gasho dadkii shirka ka maqnaa dhala u tishaday marka arayaan kala duwan iyo taladii kala duwan waa jireen laakiin waxaasoo dhani waxay ku soo urureen in taladinka dib loola dhaqdo sida marahaantaan tala shaksiyaad ku kooban ayna noqonin tala dad badan oo soomaaliyaa ka qayb qaateen ay noqoto qalaysanada soo laabto waxaana la ballansan yahay dhammaadka sanadkan haddii aa la yidhaahdo
intaan dhammaadka sanadkan la isku soo noqon waxaa maamul goboleedyadu marka ay deegaanadooda ku noqdaan ay wadatashi gelin doonaan mid ka mid a afar qodob oo la doonayo in midkood uu noqdo ka lagu geli doono doorashada sanadka dambe ee 2016. Waa kan Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame oo ah garyaqaan ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta ee gobolka Ohio. Cabdiwaaxid waxa uu sharxayaa afar qodob oo golo la sameeyey oo lagu magacaabo golaha talabixinta doorashada qaranka ee Soomaaliya uu soo jeediyey in laga doodo.
Maxamed, horta qoraalkii kasoo baxay afartan qodob oo guddigan la yidhaaho guddiga talabixinta hanaanka doorashada, yacni literally loo bixiyey, afar qodob buu soo bandhigay, midna wuu tuuray. Midka u tuuray waxay tahay in aan doorasho dalka ka dhici karin ah doorasho qof walba uu codkiisa dhiibto si xore u dhiibto. Taas way ka saareen talada in lagu soo daro talabixinta guddiga, laakiin waxay soo jeediyeen afar qodob oo kale in laga doodo oo ah tan koowaad in la abuuro wax la yidhaaho ka qaybgalka asxaabta siyaasadda xisbiyana loogu tartamo 275 mudane ee baarlamaanka inay asxaabta dalka ay u tartamaan iyadoo ay ku fariisinayaan isu dheelitir saamiyo siman in la qaato loogu tartamo iyadoo si asxaaba looga tartamayo doorashada. Qodobka labaad waxa waaye waxa la yidhaaho xubnaha dowladda federaalka, yacni dowladaha ay ka kooban tahay, in ay soo doortaan dadka uga qaybgalaya xubnaha baarlamaanka oo ay ka yimaadaan haddaan sii micneeya, yacni sida Jubbaland, Puntland, yacni Koonfurta Galbeed, Shabeellaha iyo Hiiraan oo hadda la sameynayo iyo goba Galmudug, in xubnuhu ay ka yimaadaan 275 statiskaas dowladahaas oo ay usoo dirsadaan xubnihii baarlamaanka ka qaybgalaa. Taasna waa option waay. Optionka kale waxa weeye asna in xubnaha baarlamaanka lagu soo doorto iyadoo lagu fariisinayo 92 degmo ee dalka jirtay markii dowladdii dhexe ay burburtay 1991, iyo qodobka afraad oo ah in la raaco hanaankii doorashada loo baarlamaanku lagu keenay 2012 oo la keena 135 odayaal ee loo qeybiyey hanaanka aynu waxu qeybsanna hadda oo la yidhaaho 4.5 lagu ku fadhiyey in dib loo soo celiyo oo hanaankaas asna wax lagu qeybsado. Horta afartaas qodob, shan qodob bay ahayd laakiin taas lama sii wadwadin, laakiin afartan qodob oo kale ayaa guddigu talabixin usoo jeediyey in laga doodo Soomaaliya ka fiirsato.
Maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa isaga waxaa durbaba meel u yaala mid ka mid a afarta qodob ee garyaqaan Cabdiwaaxid uu sheegay. Waa kan Cabdiraxmaan Ibraahim Aadan Sate, wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya.
Waan salaamayaa idaacadda VOA. Annaga ka maamul ahaan dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya, mowqifkeedu waxaa waaye Soomaalisi waxa ay wax ay ku kala qaybsan karto oo aanu culaysmaad ku imaanaynin oo representation rasmiya ama cid walbana lagu meteli karo miraayad isku arki karto in la qaato, taasoo ah habkii Soomaalidu ay horey wax ugu qaybsan jirtay oo dowladda federaalka Soomaaliya ay ku dhisan tahay.
Marka waa hanaanka 4.5.
Ha, taas waa.
Waan gartay. Marka hadda dib baa la isugu noqday in laga soo dahadlo dadweynaha loo bandhigaa loo wada noqday oo waa dhammaadka sanadkan ayaa lasugu imanayaa mar labaad in dooda la sii wado. Maamul Koonfur Galbeed, nidaamkii hore wax lagu doortay ayaa meel u yaala miya?
Dabcan hab kale oo lagu qanci karo oo Soomaaliya oo dhan lagu wada mateli karo oo maaragtay aragtidii meesha laga dhex idi karo ay uga dhex muuqan karto systemka haddii la helo oo nalagu qancin karana waa iska okay. Hase yeeshee, annaga halka hadda ugu haboon aan isleenahay ee Soomaali waa ku kala eedbeeli kartaa oo maaragtay culays badan nama yeelan doono aan isleenahay. Waa habkan oo Soomaali hore wax ugu qaybsatay oo isku taqaano oo maaragtay isticmaalkiisa ama in wax lagu kala qaybsadana de ureys badan aan ku imaan doonino Soomaaliya qof walba positionka uu kaga jiro isku ogyahay. Habka hadda aan isleenahay waa ugu macquulsan yahay, waa kaas.
Waan garay, laakiin habkaas dad baa ka eed sheeganayayo oo lagu dulminaya haddii si kale loo dhigo.
طبعا أنا جوا عنك هلا النمبر كم معه أنا 4.5 كذا اسمع على وشيل كم معه أنا وهو أنا جوا عنك هلا إنه 5 حد يلبونه هلا قد يقول لكن حتى اسمع على ذو أي وحكو أي كلا قاسين جتيه وشكو فهمي كتو سيستم وها بون جل روح على الإسلام اللي كرا ولا إسلام ضلان كرا لكن يعني هذا ما أنا كراهان 4.5 لو كراهان لو أتحس أنا لفت في وما أقولي وصح معه لكن وإذا تصل تركيز وضد لغضومي لكن وحانو لجينا حبكا سيدو اللي استعمالي كرا حبقاب مارسة وحانو درر الشنبيل اللي بيه كرا وحو لا استعمالها
حبكا
سنبا حبقو معقول سنها دان اسلامنا هاي صومالي وحبايا كوكرا يديلي كرتا ووحنوه كوكرا قيس اسكو مارسي وحنوه كوكرا قيس سن كرتا وحبكا سو حبكي مددان دان بردن لغوصو صوري
هدي هدبو معامل كونفر قلبادو يساقو شاعيين نوع درشي ودونيو وما حي أركتيدا مامل قبلات كبنتلان إنو عدورشو إلا دونو يين سوماليا لغا قبطة سنت كدنبي وكان حلبان صادق أبشر قرادو قدومياها قدي هوساد كأمنيغا إي بارلمان كبنتلان كان ميدا هاي أرقيدي بنتلان وقايب كرشي شركي مدشا ودا تشيغا قران إي بشي هوري مقدشا كدعي
بسم الله الرحمن الرحيم بنتلان موقف كيدي وحويان ويحديسي إن دالك الدورشا إكاد على لبادة كوني اللحية طلانكا أن وحمد كردين اللغو السمعين حي أذها الدولادة دورشة كوني سيدا بارلمان تأيي مدحتو يده خفي حكومة بيقوا على مدعابة تاسو قلب كوالي ييه قلب كالي لبالي بنت لنا نسنته وحويان إنان حنان كي هرئي وحكو بسنتين لغو فشل مي وكسببتي إن مرفع بلنت الدولات سمعين اللي بسو مركز تبا أي فشل إيه يوحي سعون وينكو أي كل ما أعطوه إن أحب كاسنا وحنا قررت بدله كعدالات بو كم مكراد شرعيات وردو دورشة توصه دي لقلن كروا دورشة كفي عن حبكي وردو دورن كري إما السمايو أهرماء بنت لان تلسة واساس موقف كردن واسلاس أهرمت كووادنا نوع دورشة واحد لقاها اللي كرهورتين دورشة أي دعسو مركا وين دورشة دعا سيلا أوح على وصلنا الصومالي يقول عبا
مركا حب قارة أو بنت لان دونيسو إن دورشد الله سمي مجرى
بيا واحد كرا أن هب جاره وبنت لنا يوسف شيء في ميسن شيء ماذا سوى ذا تشي هذا يخيب ختهاي واحد لصاد دورنا يسدي ذا وحويان دستور كفدرالك حقارة ربع أقل وبرلمان إن لبسه ربع أقل برلمان كن كسر أن ربع يكون ربع توان كي أن يصير جري ربع أقل بدورشد وذا سمينية أقل كسرة سو ما بسمين واحدة استديو بسمين يعني يبي فيل يرى أي أبود ندون تعديل هيد ما أقل كهوسة برمانكا ولقد دورن كري إلى يلبدي يكون عرفة أفر قريب بد حبكاس لوش قين كري حبكينا بنت الآن يسومالي فر بدن آخر واحد قبان حبكاسنا المركي ورنا عم حق هنا حل بدي حل كي لبدينا عال نقمد جوري سو dowladnimo lagu gaaray oo noqday mid markastaba halkii 2000 la taagnaa in markastaba la taagan yahay marka teerka la gaaro marka habka hab cadaalada ugu dhow ka dhaxdhaxaadsan matalada sharciyeed ugu dhow in habka la raadiyo hababkaasna tashiga laga jira kadibna madasha loo gudbin doono marka ay buntila shacabkeeda iyo maamulkeeda aragtida ay ka qaban kay la taabana qaad moonta
marka maamul goboladeed laga yimaado waxa jira urur aqoon yahano iyo siyaasiyiin Soomaalida garwadeen ka yihiin oo ka sameysmay dalka dibadiisa kuwaas oo durbaba soo bandhigay hanaanka iyagu oo arkaan inuu yahay ka ugu wanaagsan ee Soomaaliya doorasho ay ugu dhici karto marka la gaaro sanadka 2016 waa kan Dr. Cabdiraxmaan Macallin Cabdullaahi Baadiyo oo ah gudoomiye ku xigeenka urur lagu magacaabo madasha midnimada iyo dimuqraadiyadda Dr. Baadiyo ayaa qaba in Soomaaliya ay doorasho ka dhici karto iyadoo la adeegsanayo hanaanka saamiga siman hase yeeshee la doonaynin inay doorasho dhacdo.
Bismillaahirrahmaanirrahiim. Dhammaan salaam iyo salaam aleykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Waxa waaye madaxa midnimada iyo dimuqraadiyadda hore waxay u soo sheegtay in dalka Soomaaliyeed ay doorasho ka dhici karto. Doorashadaas waxaa lagu magacaabaa saamiga siman, waxa proportional representation, waxa ay ahayd in la doorto xisbiyada oo xisbiyadu ay liiskooda ka waa baarlamaanka ay soo sheegaan oo dadku ay u soo xisbiyaan. Doorashada muuqaasi waxay ka dhacday caalamka 94 oo South Africa ay ka mid tahay mataanaayo Turkiga ay ka mid yihiin sidaa darteed waxaan u aragnaa Soomaaliya doorashada laga sameeyay karo ma hadii dadka Allah kariimay degmooyinka ay isku amugu waxay amniguna uu xun yahay dadka Soomaaliyeed ee dalka dibadiisa jooga iyo kuwa dalka gudihiisa jooga oo ilaa xajiido doora karaan waxaan aragnaa in arrintan suuragal tahay maxaa yeelay Puntland iyo gobolka Banaadir iyo magaalooyinka waaweyn ee sida Kismaayo Baydhabo iyo Sareedweyne iyo ee maxay ahay waxa uu soo baxay magaalada ee la doorasho waa laga qaban karaa waxaan u aragnaa in annaga maarmaanta dalka soomaaliyeed ay u gudbaan marxaladii ay u gudbaan qaaraanka loo qaybsanayo xuquuqa iyo talada oo si qabiilnimaa loo qaybsanayo oo marxalad doorashada caalamka dhacdo kale ay ka dhici karto. Nidaamkaas marka aan soo saarnay waxay ahayd bishii March ayaan soo saarnay fisadka doorashada inay dhici karto. Mar humara aan kasoo wada shaqaynay iyo annaka oo muddo hal bilaha shaqada soo wadnay daraasa ka sameynay arrimaha soomaaliya, waxaan u gudbinay xukuumaddana, waan u gudbinay shacabka soomaaliyeed, waan u sheegnay waxaan rumaysannahay in dadka soomaaliyeed awoodda ay u leeyihiin iyo ay xaq ay u leeyihiin doorasho in madaxdooda ay soo doortaan ee baarlamaan sharciyeysan ay kasoo doortaan ayaa mugu soo bandhignay. Laakiin sebtembar waxaa muuqata in dariiqaasba loo soconin ama ha ahaadaa nimanka international militiga la baxay muxuu ahaa soomaalida la falgala ha ahaataa ama dowladda soomaalida ha ahaatee in dadka soomaaliyeed xaqooda la siiyay inay wax doortaanba dariiqeedaba in la qaado inaan la rabin sidaasaa la muuqata. Sidaasaa mataqaanaa ayay hadda waxay yidhahdaan suuragal ma aha doorasho inay dhacdo dadweyne dadka soomaaliya ka qayb galaan. Aniga dariiqaasaan tusalna dariiqaasaan waxaa dariiqii aan u aragto inuu xaq yahay oo mataqaanaa dariiq kastoo la kalaasiyo la sameeyaa inay kaashin darayo heesa oo wax micno loo qaybtoogin ma soomaaliyeed ka soo baxay.
Waan gartay haddii arrintaasi ay socon weyday sidaad sheegtay oo dhinacyadii ay khusaysay hadday tahay Soomaali iyo haddayna ahayn Soomaaliba ayna u cuntamin talada aad iminka soo jeedinaysaan haddaad tihiin madasha, maxay tahay taladaasi?
Waxaan aragnaa jidka hadda lagu socdaa horta jidkii dowladnimadu ku samaysayso ma aha, laakiin haddana haddii doorashada samay waaye waxa uu socota wadahadal iyo gobolladii in laysu keeno madaxda gobollada iyo Soomaali waa tashanaysaa. Waxaan u aragnaa Soomaali waxa ku tashanaysaa hadda ee kasoo bixi karo doorashada dadweyne ahayn oo micnaha inay si jiri doonin. Laakiin haddana daraasan ku wadnaa maxaa haddii la diido taas maxaa kaleetoodo qorshaha labaad muxuu noqon karaa oo sida loo saxaa waxyaabaha hadda jira oo wax saxan loo sameeyaa oo caalaqale loo yareeyaa khasaaraha iyo dadka Soomaali uga imaan kara haddaan doorashada dadweyne la aadaynin daraasan ku wadnaa weli sooma aan la saarin haddaan madasha midnimada iyo dimuqraadiyada aan nahay ishana waa ku haynaa waxyaabaha hadda socda talooyinkeedna waqti aan sugeyn ayaan soo saari doonaa insha allah.
Dhinaca kale ururka gurmad oo ka dhisan dalka Maraykanka kaas oo ay ku midaysan yihiin aqoon-yahanno Soomaaliyeed ayaa arka inaan loo baahnayn in tijaabo cusub hadda Soomaaliya la geliyo. Waa kan Jibriil Maxamed oo xubin ka ah ururkaasi gurmad oo ka hadlaya sida ururkiisu u arko in lagaga gudbi karo marxaladda soo socota.
Gurmad wuxuu u arkaa in Soomaaliya aysan kusii socon karin waddadii caadadooda noqotay oo ahayd in UN-ta iyo wadamada deriska ah ay hadda tijaabo cusub dalka ay ka sameeyaan oo ahayd 2000 in la yiraahdo bulshada rayidka ahaa wax samaynaysa, 2004 in la yiraahdo dagaalogayaasha wax samaynaya, 2009 in la yiraahdo qolyo Sheikh Shariif iyo maxaakimtii wax samaysanaya. Xilliga hadda u dambeeyay waxaa wax samaysanayay qabiilada oo beelaha wax soo xulaya oo dhammaantoodna ayago beela ku salaysan haddana tijaabo kale noocnooca lagu waday, haddana tijaabo cusub oo kale lagu sameeya dalka in la yiraahdo ay gurmad diidan tahay. Gurmad waxay u taagan tahay in Soomaaliya taladeeda ay dadka Soomaaliyeed ka go-do, si ay uga go-odana waxaa waajib ah in la dhiso hay-ado Soomaaliyeed oo suura gelin kara in doorasho ay dalka ka dhacdo. Hadda marka ma muuqato qaab doorasho ay ku dhici karto oo qof walba oo Soomaaliya oo codkiisa ku dhiiban karo sidii ay ahayd mandate-ka dowladdan hadda dhisan oo qorsheheedu ahaa inay gaarsiiso dalka doorasho qof iyo cod ah, maadaama aysan taas dhici karin. Marka gurmad waxay ku talinaysaa in maaragtay baarlamaanka hadda jooga maadaama uu dhisan yahay, maadaama uu qabiil un ku dhisan yahay, wax dhaamo oo ka duwan sidaana aan la keeni karaynin, asaga bedelkiisana unay noqonaysa laaluush iyo musuqmaasuq iyo faragelin shisheeye in la kordhiyo, in loo baahan yahay in dalka laga daayo sidaan hadda ay wax ku socdaan oo ah tijaabada joogtada ah, loona gudbo in baarlamaankan la daayo ilaa iyo 2018 bisha 8-aad oo 2 sano loogu daro. Inta muddadaas ka horeysana baarlamaankan uu dhammaystiro wixii hawl ah loo baahan yahay si hay-adihii loo baahnaa loo dhiso. 2016 ay soo doortaan madaxweyne cusub iyo hoggaan cusub oo baarlamaanku leeyahay. Sidaasay gurmad aaminsan tahay.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa bishii Februariye sanadkan ansixiyey guddi madax bannaan oo haga doorashada Soomaaliya, iyadoo bishii Julayna madaxdii guddigaasi la magacaabay. Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yare waxaa loo doortay inay guddigaasi hoggaamiso. Sidee ayaa hadaba guddigu uu isagu u arkaa doorashada Soomaaliya ee sanadka 2016?
Sadeer waa maadsan tahay. Marka ugu horeyso annaga waxaan nahay guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka, si proses dheer oo sharci ahaa nalagu soo doorto. Maalintii nala doortay ilaa haddana waxaan ku jiray howl ah sida institutionka ururkeena aan u dhisi lahayn, annaga isu dhisi lahayn doorashada. Doorasho waxay tahay in waajibaadka looga baahan yahay in doorashada gaaro sidaan u fahmi lahayn ilaahay kuusoo yahay si aan beri u gudanno hawshaas naloo idmada. Arrimahan hadda socdo waxa waaye arrimo la gaaray waqtigeedii isbeddel baa kintaas 2016 inuu isbeddel dhacay ahayd. Isbeddelkaas weli inuu ku dhacay doorasho qaran, haddana ma suuragelin sabab badan awgood oo looma diyaar garoobin runtii. Intaas markay dhacdana marka meel magal ah oo ay soomaalida madaxdeedu inta u badan ay isu yimaadeen waxaa in soomaali golan loo dhan yahay ka wada tashtaan kala guudo dadka dhan ay soo wada qaataan marka wixii ay go-aansadaan ugu dhaqmo. Anna waxaana guddi madax bannaan, waxaana guddi masale qeybaha kala duwan ee bulshada, deegaanada kala duwan ee bulshada, waxaanahay dad aan ayagu hadda musharax ma ahayn, musharax ma wadanin ee u dhaaftay inay dhexdhexaadiyeen si xaqana ay wax ku qabtaan. Taasi ee ilaahay umarnaan rabnaa inaan ka dhabeyno arrimahan siyaasadda oo lagu wada hadlaayo iyo habkii loo heshiin lahaa iyo habkii lagu heshiin lahaa iyo cidda ku heshiinayso iyo annaga ma ahan mid habka aan galayno ama aan ku jirno ama aan ka mid nahay, laakiinse waxaan taagan nahay wax allaal wixii ummadda soomaaliyeed iyo madaxdeed ay kusoo heshiiyeen. Markay dhahaan arrimahaas aa la isku dooranaa markay doorashadaas timaado inaan hay-adda keliya u sharciyeysan ee sharciyan ay tahay inay dhaqankeys wax allaala wixii lagu heshiiya doorashaa, intaasaan aan aanagu ay tahay waajibaadkana saaran.
Sida aynu soo xusnay, maamul goboleedyada ayaa ku maqan sidii ay dadkii ay ka yimaadeen uga talagelin lahaayeen nooca doorasho ee ugu wanaagsan ee sanadka dambe Soomaaliya laga qaban karo. Xaggee ayuu haddaba marayaa wada tashigaasi? Waa kan Maxamed Xaashi Cabdi, madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Galmudug, oo ka hadlaya halka ay arrini iyaga u marayso.
Runtii waa mahadsan tahay saalo socotoba waa tii lagu heshiiyey in dib loogu noqdo goboladii oo deegaanadii shir lagu qabto. Shirkii annaga erge ahaan waxaa ugu talagalnay ilaa iyo 20 oo inasu keenno dadka ayagaa maaragtay waxaa loo qeybinayaa deegaanada oo ganyiga 20 oo loo qeybiyey. Waxaana maaragtay shirkaa dhaco doonaa hadii la yiraahdo 15 bishan. Dadkii waxaa u diyaarinay meelihii degi lahaayeen, waxaa u diyaarinay ammaankoodii, waxaan diyaarinay maaragtay baabuurkii gaadiidka lagu soo baabuuri lahaa geeska gees. Marka insha allah ilaa laga bilaabo beritoore waa soo bilaabanayaan. Shirkana wuxuu dhacayaa 15 marka arrintaas waxaa noo maraysa meel gabagaba aada u fiican.
Ilaa iyo iminka wax caqabado aad kala kulanteen xulidda ergada?
Runtii maya caqabada jirta maladhihi karo, caqabada saas maana kala kulmin. Koleyda marka wax la qaybinaya waa laga yaabaa dadka qaar inay konsenka muujiyaan, laakiin si loogu talagalaa loo qeybiyey waa dadkiina hadda maaragtay meesha aanu maraysa koleydana marka dadkaas ku yimaadaan ayaa la hordhigi doonaa su-aalaha qodobada la weydiinayo dadda, halkaasina kasoo bixi doontaa sessionka ee 2016 kalada Galmudug ama shacabka Galmudug kaleeyahay.
Maamul goboleedka Jubbaland ayaa isaguna ku guda jira wadatashigii uu la waday dadka degan saddexda gobol ee jubbooyinka. Inkasta oo maamul kasta oo arrintan ka talagelinayo xubno ka kooban 150 ergey, haddana maamulka Jubbaland ayaa waxaa la gudboonaatay inay tirada intaasi ka badayaan. Waa kan Cabdinuur Cali Aadan, wasiirka warfaafinta, boostada iyo gaadiidka maamul goboleedka Jubbaland oo arrintaasi ka hadlaya.
Annaga waxaa waaye waxaan samaynaynaa haddii alla idmo Jubbaland waa la socotaa gobolkii u dhexeeyay saddexa gobol waaye. Gada waa xor, jubbada hoosena hadii laa laba degmaa ka dhiman oo nimankii ka haystaan, jubbada dhexena waa la wada haystaa oo hadda xor maahayn. Marka waxaan go-aansamay inaan haddii alla idmo meel Kismaayo Doobley iyo haddii alla idmo aan ku kala qabanno gobolka Gedo, waxaan rabnaa in lagu qabto maxay magaalo madaxda Garbahaarey, Doobleyna waxaa loo qabanaa dadka reer jubbada dhexe oo halkan jubbadakood xooggooda u joogo. Jubbada hoosena waxaa loo qaban doonaa magaalada Kismaayo. Dadka runtii aan sidi kara badankiisu waa jooga aan isleeyahay oo aan macnaha halkan reer Kismaayoodka ah ama Dabuur Dubdhow ama dadka kale Soomaaliyeed oo ka tirsan maxay ahayd reer Jubbaland ka tirsan oo gobollada kale kasoo guuriyo meesha xaraalifka uu ka jira ka yimaado halkan joogo ayagoo dhan halkan loo qaban rabaa hadii aan la idmo. Waana la yidhi qolo kastaba hadii aan la idmo isku maalin u dhacayaa maalintaas hadii aan la idmo oo diyaarsan waa dhici doontaa insha allah.
Waan gartay. Markaas adii sheegtay saddex meelood baa haddaa tihiin maamulka Jubba lagu kala qabanayaa, ergadu imisay noqonayaan, sideese ayaa saddexas magaalo loogu qaybinaya?
Haddii aan la idmo Kismaayo 150 ayaa looga qaban doonaa. Dadka ra'yigooda waa loo baahan yahay, ma la rabo in wax yacni runtii aan dadka ra'yi la weydiiya la rabaa. Kismaayona 150 ay noqon doontaa, haddii aan la idmo Dhoobleyna 150, Garbahaareyna 150 haddii la yiraa.
Waan gartay. Markii aad ka imanayseen xamar ee shirka madasha wadatashi aad kasoo qayb gasheen, tiro go-aan oo maamul kasta uu kala tashanaya arrintan ma ku soo heshiiseen? mise maamul kasta xurbu u yahay intirada uu doono uu ka talagalay arinta?
Waa jirtay in la yiri sida tafsiilaadka 100 hal meel unbaa UN-ka bixinayaa, laakiin anagu sababo jira awood iyo yacni in walba uu ogyahay, waana sheegay dowladda UN-ka waa u sheegnay, ra-iisul wasaaraha waa ogyahay. Dadkaas maadaama aanan la soo daabuli karin dhexdaan oo shabaab ku jira, hadhowna cilimtoodii aan macnaha culays badan ay tahay, loona baahan yahay codkooda. Oo runtiin waxaan ku sheegayaa Jubbaland dadkeeda aad uu farabadan yahay, runtiin waa dhul baaxad weyn. Marka saas awadeed labadan meelooda kale annaga qarash iska bixin hayno, annaga ayaa iska barahayna, annagaa isticmaal hayna haddii aan la idin, aan waxay dadka tafsiilaad aynaan iska bixin haddii aan la idin.
Maalmaha wadatashiga ergooyinka ayaa ku beegan 15 iyo 16 Noveembar oo Axadda iyo Isniinta ay berri Sabtihii naga xigto. Maamul goboleedyadan ayaa mid walba uu go'aamin doonaa nooca doorasho ee uu doonayo. Bisha dambe Diseembar ayaa ugu dambeyn magaalada Muqdisho lagu wada noqon doonaa si maamul goboleed walba uu soo bandhigo nooca doorasho ee uu doonayo in Soomaaliya ay ka dhacdo sanadka dambe. Intan kulankaas Muqdisho lagu guda jira ayaa dhinacyada oo dhammay ku heshiin doonaan halka nooc ee doorasho ee Soomaaliya ka dhici karta marka la gaadho bisha Ogost ee sanadka soo socda, xilligaasi oo ku eg yahay waqtiga dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadkan maanta ku soo qaadanay nooca doorasho ee Soomaaliya laga qaban doono marka la gaadho sanadka soo socda. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan.
maxamed cabdi sandheere ayaana soo jeedinayay Faaqidaadda Toddobaadka. halkaad uu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. haatana ku soo dhowaada Umuraha Islaamka iyo Xuseen Barre.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. magaalada Riyaad ee caasimadda boqortooyada Sacuudiga waxaa toddobaadkan lagu soo gabagabeeyey shir ay isugu yimaadeen wadamada Carabta iyo Koonfurta Ameerika. shirkan ayaa ku soo beegmaya iyada oo dunida Islaamka iyo dunida Carabtaba ay mashaakilo kala duwan soo food saareen, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ku sugan magaalada Riyaad.
shirku waxa uu ka dhacay magaalada Riyaad, xarunta boqortooyada wadanka Sacuudiga, maalintii Arbacadii iyo Salaasadii imikayna dhaaftay. waxa uu ahaa shir madaxeed ay isugu yimaadeen madaxda wadamada Latin America oo ka kooban 12 dowladood iyo wadamada Carabta oo ka kooban 22 dowladood. waxaanu ahaa shirkii afraad oo la qabto oo noociisa ah. ujeedada shirka waxa ugu weyn wuxuu ahaa iskaashi dhaqaale, waxaa kaloo garab socdaysna iskaashi siyaasadeed oo moodo iminka inay abuurmayaan xulufooyin dhinaca siyaasadda marka la eego siyaasadda adduunka maanta, waxyaabaha ka taagan marka la eego. marka labada arrimood ayay laga wada hadlayay, oy ka wada hadlayeen labada dhinac. waxaa kaloo ay ka wada hadlayeen arrimaha ka taagan Falastiiniyiinta iyo Syria iyo Libya iyo wadanka Yemen. marka shirku wuxuu kusoo hagaagay xilli ay mandiqadani la daalaa dhacayso xasarado siyaasadeed oo ka taagan wadamada Carabta iyo iyadoo weliba ay jiraan hoos u dhac ku yimid dhoofinta saliidda.
la dagaalanka argagixisada oo dalalka caalamka iyo wadamada dunida Islaamkaba saameyn weyn ku leh ayaa ka mid ahaa qodobada looga soo hadal qaaday shirkan, sida uu faahfaahinayo Daa'uud Aweys, afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya oo ka mid ahaa wufuudii ka qayb qaadatay shirkaasi.
arrinta argagixisada waxaa loo arkay in haddii la doonayo in dhaqaale la horumariyo, in barwaaqo la gaaro, in la helo nolol wanaagsan oo shacabka ku noolaadaan, ay muhiim tahay in amniga la sugo. amniga wadamo badanna haatan caalamka waxaa saameeyey waa arrimaha argagixisada. marka waxaa la isla gartay in arrinta argagixisada meel lagu soo wada jeesto si loo xaqiijiyo in horumarka la gaarayo u yeedo horumar si madax banaan, dhibaatooyin dhinaca geliyada ka falgelin kara sida argagixisada arrimaha kale. marka arrimahaasi si dhow ayaa la isugu afgartay in labada dhinac ay ka wada shaqeeyaan. waxaana istusaaleen in dadaalkaasi uu qeyb ka noqon karo in amniga caalamka qeyb ahaan la xaliyo, maadaama ay ururkan ama labadaani kooxood ay ku jiraan ilaa iyo 60 dal.
Arrimaha kale ee saameynta kula dunida Islaamka ee shirkan lagu soo hadal qaaday ayaa waxaa ka mid ahaa arrinta Falastiin iyo dagaalada ka socda Suuriya iyo Yemen iyo muranka ka taagan xuduudda u dhaxaysa Iran iyo Imaaraadka.
Waa laga hadlayaa oo baaxad leh in si toos ah ay ka mid yihiin in dadka Falastiin iyo Israa'iil oo dhaxal arrintaasi degdeg xal ugu helo oo Israa'iil ay aqbasho in Falastiin ay dal xor ah halkaasi ku yeeshaan lana joojiyo dagaalada ay ka daadanayaan. Waxaa laga hadlay xasaradda sidaas aan ka dhaxtaagan Iran iyo dadka Suudi Imaaraadka Carabta. Waxaa la go'aamiyey arrintaasi in xal diblomaasiyadeed loo helo oo markaasi Iran ay kaga baxdo dhulka ay ka haysato dalka Imaaraadka Carabta. Waxyaabo badan ayaa jira halkaasi lagu hadlay sida arrinta Yemen, taasina waxay qeyb ka tahay arrinta xasilinta amaba in dhinaca amniga wax weyn laga qabto si markaasi horumarka la gaaray uu noqdo horumar dhammaystiran oo aan ku xirnayn amaba aan ka imaanayn waxqabado ay ka mid yihiin aliyaxsada iyo nabadgelyo darada.
Wadamada Koonfurta Ameerika ayaa waxaa ka mid ah dalal dhaqaale ahaan soo koraya islamarkaana soo saara shidaalka oo saameyn ku yeeshay qodobada shirkan asaaska u ahaa.
Shirka aasaaskiisii hore markii la furayay waa shirkii afraad weeyaan, marka waxa uu markii hore uu ka duulayay dhinaca dhaqaalaha ahaa. Dabcan siyaasada iyo dhaqaaluhuna inta badan waa isla falgalaan, marka taas ayaa keentay in ay wadamadan carabtu markii dambe dhinaca siyaasadana ay halka ayay culayska ku saaraan. Dabcan carabtu waxay culayska saarayeen arrinta reer Falastiin oo baryahan dambe marka la eego daanta galbeed dhibaatada ka taagan. Laakiin Ameerikana waxay culayska saarayeen khilaafka kala dhexeeya waddanka Argentiin, jasiirada uu Ingiriisku ka haysto. Marka waxaad moodaa isbahaysi cusub oo labadan kooxood carabta iyo Laatiin Ameerikaba inay doonayaan halka inay ka abuuraan si ay wixii ay isla qabsan karaan ay isula qabsadaan.
Soomaaliya oo ka mid a wadamada Islaamka ee ka qayb qaadanayay shirkan ayaa ka mid ahaa dalalka ay argagixisada iyo hoos u dhaca dhaqaale saameeyeen, iyada oo fursad u heshay in arrimahaasi sida uu faahfaahinayo afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya Daa'uud Aweys.
Guud ayaa looga hadlay badan Soomaaliya ay fursad kula kartay shirkanka Soomaaliya. Waxay ahayd goob ay Soomaaliya ku soo bandhigi karto qaabka ay soo jiidan karto maalgeliyayaal shisheeye ama in maalgashi lagu sameeyo dalka. Sida dadka dalku waxa uu yeelanayaa shuruucdii maalgashiga, waxa uu yeelanayaa shuruucdii lagu hadli lahaa kheyraadka iyo waxa la xiriira. Marka naa iyo intaasoo dal meel ay ku kulmeen Soomaaliya inay ka jeedisay khudbad ay kaga hadlayso sida waddankeedu xaalku ku jiray waxay runtii ahayd guul aad u weyn, waayo waxay taasi dhiirigelinaysaa kubeynaysaana in wadamada daneynaya Soomaaliya ee ka mid ah labadan kooxood ay markasi toos ula shaqeeyaan dalka Soomaaliya, lamakana ay Soomaaliya halkaasi ka hesho maalgashi dhaqaalaha amaba kheyraadka badan ee Soomaaliya leedahayna uu noqdo kheyraad dadka Soomaalida ay ka faa'iidaystaan maadaama ay helayaan dakhliga kasoo gelaya iskaashiga noocaasia.
taasina waxay noogu dil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan ayaana soo jeedinay Amuuraha Islaamka, halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal. Waa Washington. Idaare Elnuur ayaa garabkayga madag fadhida oon ka codsanayaa qodobadii wararka ugu dar karoona.
Mahadsaned Ibraahin. Oo xisbiga NLD ee mucaaradka dalka Myanmar ayaa ku guuleystay kuraasta ugu badan ee baarlamaanka dalkaasi, isagoo ka guuleystay xisbigii talada waddankaasi hayay ee militariga taageera USDP. Sidaas sida waxaa lagu muujiyey natiijadii kama dambeysta ahayd ee kasoo baxday doorashadii dalkaasi ka qabsantay maalintii Axadii, oo ay guddiga doorashooyinka dalkaasi maanta oo Jimca ah ay si rasmiya u shaaciyeen. Militariga Mareykankuna waxay sheegeen inay fuliyeen weerar dhinaca cirka ah oo lagu bartilmaameysaday Jihaadi Jaan oo ah nin haysta dhalashada Britain islamarkaana hore looga daawaday muuqaalo fiidiyo ah isagoo oo gowracaya dad reer galbeeda. Saraakiishu waxay sheegeen inaanay weli caddayn haddii ninkaasi ka tirsan kooxda ah mintidka ah ee Daacish uu shirkaasi ku dhintay iyo in kale, sidoo kalena loo yaqaano magaciisa Maxamed Emwazi. Weerarkan ayaa ka dhacay degmada lagu magacaabo Raqa ee dalka Syria, waxaana weerarkaasi qaaday diyaarad nooca droneka ee aanay cidina wadin. Dagaalyahanada Kurdishka ee taageerayaan duqeymaha cirka ee isbahaysiga uu horseedka ka yahay Mareykanku ayaa gacanta ku dhigay qaybo ka mida magaalada Sinjar oo ku taalla waqooyiga Ciraaq. Duulaankan cusub ayaa waxaa Kurdiyiintu ay qaadeen shalayto iyaga oo wada dhanka aad ugu muhiim ah magaalooyinka waaweyn ee ay haatan gacanta ku haysay kooxdaasi ISIS.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Zaare Eelin Nuur, qodobadii wararka ugu doorkaroona ayaana intaasi ku ekansa yeeshay. Waxaan ugu gudbaynaa oo aan ku nasanaynaa heestaal ku dhigeedu yahay Sagotis Nimcaan Hilaac iyo Xamti Kuin ayaa walajir ugu luqaynay.
Kaston sadogisa tok isan yadi hata kurda se haldide sorna han hulwaye samir kay mohungo bo kusi sugayaye iligeno samadeyo sada shaqigdo anta iligeno samadeyo sada shaqigdo anta badat kisidway ilmada susumayso shaalkay qosqala kusagotiya sidway ilmada susumayso jacaylkay qosqala kusagotiya
taasi Sagotis iyo fanaaniinta Nimcaan Hilaac iyo Xamdi Kuin ayaan ku soo gabagabeynayna idaacaddeedii galabnimo. Intaan mar kale kulmayno waa Ibrahim Dandiro iyo Sahre Ciidloodi kaga tagaya sida iyo nabadgelyo.
Subaxida cadeed sagal waagu ku qaytay saymihiisa adag saasakiisa laho subaxida cadeed sagal waagu ku qaytay saymihiisa adag saasakiisa laho sareday noqolay subax nool baxda samiskaagan macaan inda saari laha
This program has come to you from the Voice of America, Washington.